Gepliyar adatly radiosi. Habarlar günnülügini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky we Daşkentdäki ilçhanalary Sewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy bilen baglanykda Amerikan raýatlarynyň ählisini hüşgär bolmak maslahatyny berýär. Abasha raýatlaryna ýokary derejede hüşgär bolmak we ýagdaýlardan gowy habardarlyk praktikasyna ermek bir maslahat berilýär diýip Aşgabatdaky Amerikan ilçhanasynyň 14-nji maýda çap eden beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ilçhana Amerikan raýatlaryna kän göde iýilmezligi tögerek taşdan seretap bolmagyny öýär. Abasanyň Daşkentdäki ilçhanasynyň beýanatyny daşary ýurtlara syýahat edýän amerikanlaryň hüşgär bolmagy bilen birlikde köp adamly we üýşmelengli ýerlerden, hususan daşary ýurtlardan çekerek durmak kän gödilmezlik maslahat berilýär. Mundan başga amerikan raýatlaryna kömek gerek bolanyny ýüz tutmaklar üçin telefon nomerler we beýleki salgylar berilýär. Ilçhana Sewitdäki dartgynlyklaryň ýokarlanmagy diýenine nämen gödüňini tutýanlygyny anyklaşdyrmaýar. Bu hüşgärlik duýdurşy Gazagystanyň uzak wagtlyk prezident Nursultan Nazarbayewiň işden çekilmeginiň iş süredýän ynjylyksyzlygy, Gazak aktivistleriniň adalatly we azat saýlawlar baradaky çagyrşlarynyň tutsaglyk çäreleri bilen garşylanýan wagtyna gabat geldi. Şu aralykda Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň arasyndaky gatnaşyklaryň Washington 2010-njy ýylda Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr alalaşygynyň çykalýary geçen bir ýylyň içinde parha dartgynlaşanyny öwrenilýär. Eýran 8-nji maýda Abasanyň ýadyr alalaşygynyň çekilmeginiň bir ýyllygyna gabat dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadyr şertnamasy hakyndaky borçnamalaryny kemeltjekdigini, ýokary derejede uran waýlaşdyrmagy başlajakdygyny aýdyp çykyş etdi. Washington bu beýanaty ýakyn gününe gara harby gemi we bombalaýjy sorlary iýibermek bilen jogap berdi. Şu aralykda The New York Times gazeti Abbasanyň Eýran hökümetine garşy durmak üçin ýakyn gününe gara 120 000 Amerikan eskerini iýibermek planyny seredýändigini habar berdi. Neşirin maglumatyna gara, Aktan bu güýçleri Eýran Abbasa güýçlerine hüjüm eden ýa-da ýadra ýaraglarynyň üstünde işlemegini çaltlandyran ýagdaýyna ulanmakçy bolýar. Emma Abbasanyň prezidenti Donald Trump bu maglumaty ret etmek bilen ony fake news ýagny galp habar hökmüne häsiýetlendirdi. Ol meniňçe bu galp habar şeýle dälmi? Häzir men şeýle zat edermi? Men muny gurrunsuz ederim. Emma häzir biz muny planlaşdyrmadyk diýip Trump 14-nji maýda Aktamda jurnalistleriň öňünden çykýşyny aýtdy. Umyt edýärin. Biz munyň planyny çekmeli bolmaryz. Ýöne şeýle plan çekmeli bolsa biz hasken goşuny ýiberersiz diýip Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Times gazeti ada edilmedik administrasiya resmilerine salgılanıp 13. mayda korunmak sekretarının vedipesini yerine getiriyen Patrick Shanahan'ın geçen hepte bu plan ile Trump'ın yokor derecel hopsuzluk yöngeçilerini tanıştıranlığını haber verdi. Şu aralıkta Abbasanın Bagdad'daki ilçhanası devlet departamentinin Eyran ile aradaki dartkınlıkların yokorlanmağının arasında adattan nasari hükümeti işgarları bolmadıklarının əklisinin Irak'ı terk etmeğini buyuranlığına etti.